Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 25-nji sentýabrda Amerikada türkmen opozisiýa aktivistleri Türkmenistanyň Washingtondaky elçihanasynyň öňünde protest geçirip, adam hukuklaryna hormat goýulmagyny we siýasy tutuklaryň boşadylmagyny talap etdiler. Mundan başga da sol gün Türkiýanyň elçihanasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýada bu ýurtdan barha köp türkmen rejiminiň tanqidçileriniň Türkmenistana deportasiýa edilmegine garşy protest bildirildi. Azatlyk radiosu bu çäherleriň guramçysy, DWT opozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen protestleriň netijeleri boýunça söhbetdeşlik geçirdi. Murat Gurbanow, bu demonstrasiýada haýty meseleleri gowgandygyňyz barada gürrüň beräýsiňiz. Näme sebäpden anyk şu ýagdaýlaryň üns çekmek tilediňiz?
Şu günki manifestasiýa 2 sany ilçihananyň öňünde geçdi. Birinci manifestasiýa saat 11:30-da Washingtonda ýerleşen türkmen ilçihanasynyň öňünde geçirildi. Soň bolsa saat 12:30-da biz türk döwletiniň ilçihanasynyň öňünde manifestasiýamyzy dowam etdik. Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady şundan ibarat. Türkmenistanyna siýasy tarapyndan bi-kanun ýagdaýda basylan watandaşlarymyzyň gowlugy we ikinji mesele Türkmenistanyna bi-kanun ýagdaýda, ýagny şu güne suw edilmedik, türmede ýatan adamlaryň gowlugy boldy. Türk döwletiniň ilçihanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady Türkiýedäki deportasiýon kampda ýatan adamlaryň Wolu wolu. Biz Türk hökümetini adalatly we kanuny hereketlere çağırmagy istedik. Bize gelýän habarlara görä, soňky 9 aýda Türkmenistanda we Türkiýede türkmen jemgyýetiniň aktiw adamlaryna garşy basyşlar köpeldi. Türk hökümeti olary Türkmenistana deportasiýa edýär. Türk hökümeti türkmen grajdanlary deportasiýa edenine olaryň haklaryny bozýar. Adwokatlar albana ruhsat beren ok. Käwaq türk hökümeti kanuny garamazdan türkmenleri 24 saatda deportasiýa edýär. Ýene şonuň üçin biz şu geçirilen manifestasiýada bütün dünýä gurumalary we öten azat demokratik hökümetleri türkmen we türk hökümetine basyş edip halkara konwensiýalaryň düzgünlerini berja etdirmegine çagyrdyk.
Näme sebäpden Amerikada protest geçirmegi taýlap aldyňyz?
Biz Amerikanyň Birleşmiş Ştatlaryna, ýagny Washington'da ve New York'ta manifestasyonlar geçirilmedin esas manisi birinciden. Washington'da dünyanın esas diplomatik kurumları yerleşiyor. Ve Washington'da manifestasyon geçirilmedi onun ünsünü çekmek bize hasan satmalıyor. İkinciden şu günler New York'ta Birleşen Milletler Kurumasının Baş Asambleyası'nın 79. sesiyası geçiyor. Şu sesiye köp devletlerin prezidentleri ve diplomatik kurulunun yolbaşları katlaşıyor. Şuryalı Baş Asambleyası geçirilene bir topar yolbaşının Türkmenistan'daki hükümet tarafından adam hukuklarının bozulyandığına ünsünü çekip bolyar. Washington'da ve New York'ta manifestasyonları bizim aktif grajdanımız geçiriyar. Menim şolary gollap yürüýte Fransa'dan geldim. Biz Washington'da ve New York'ta üýüşüp manifestasyonları geçirilmede bizim halkımız öz azatlygyny almak görüşünde halkımıza motivasiýa bolsun diýip edýärdi. Biz vatanının daşta bolduğun Türkmenistan'ın aktif adımları ile üyüşüp Türkmenistan'ına ki vatandaşlarımızı golleyandığımızı ürküleyerdi.
Siz odal hem sonu mengdes protestleri geçiriptiniz. Siz hazırki demonstrasiyanız bilen anı kaytı maktatları kazanmağı göz önünde tutuyardınız. Önkü aksiyalarınızdan hazırı çilini neticeler oldu mu?
Doğrudan biz her yıl Washington'da ve New York'ta bir neçelik manifestasyaları geçiriyerdi. Elbette. Her bir manifestasiýanyň öz tematikasy we maksady bar. Häzir geçirilen manifestasiýanyň maksady Türkmenistanyna adam haklarynyň we hukuklarynyň bozulýandygyny görkezmek we bütün dünýä jemgyýetiniň Türkmenistanyna adam hukuklary zararly dören problemalaryna ünsüni çekmeklik. Türkmenistan döwletine bütün dünýä gurumlary tarapyndan basyşlary köpertmek. Ine şu maksatlary biz göz öňünde tutýarys. Bizim öňki geçirilen manifestasiýanyň netijesinde Türkmenistan hökümetine Birleşen Milletler Gurumasy tarapyndan we beýlik adam hukuklary gowlaýan gurumalary tarapyndan basyşlary biz köpeltdik. Haçanda Birleşen Milletler Gurumasynyň wekilleri Türkmenistan hökümeti bilen duşuşanlaryna Türkmenistanyň hökümetine adam hukuklar boyunca köp soru verdiler. Sizin bilişiniz yağlı, Türkmenistan hükümeti şol berilen soru cevap vermeyene borçludur.
Görünüşünden protestlere değişlilikte köp adam gelmeyer. Siz bu yağdayları nehil düşünürüyersiniz?
Daşar yurtta gurulayan manifestasyalarına adamın aktif katlaşmayanlığının dine bir sebebi var. Haçanla vatandaşlarımız protesto ya da manifestasyon katlaşan halatına, oranın maşalatına derli hukuk koruyan organlar tarafından batışlar ediliyor. Ve oranın en ataları mecbur yağdayda can edip protesto ve manifestasyon koşulayman diyemel oluyor. Haçanla vatandaşlarımız yüzünü ediliyor. Yüzüne maske, protesto ya da manifestasyon çıkan halatında emkeme kurulunun işgalleri olurun atlarını ketkikleyip olurun karınlaşlarına basış ediyorlar. Bu olsa ön katırdak bulun Stalin dövründeki NKVD'nin halkın gözünü korkulmak metodu.
Protestin devamında ilçhananın işgallerinde nehildir bir reakciya oldu mu? Yok olsa siz olurun dımmağını ne mevlen düşündürüyorsunuz?
Şu vaxta çenli Türkmen ilçhanının önündeki hemme geçirilen protestlerde İlçhananın vekilleri bizim yanımda gelip, bizim ile gürlüşüp, bizim boyun problemlerimizi düşünecek bulmadılar. Biz bolup geçen dağıtları doğru düşünüyoruz. Hiçbir Türkmen ilçhanatının yol açtığı, şuraya siyasi meselede, mesele dörenle, ilayta da apajitsevinin bağlı soru olurdu, hiç bir ıhtayarlığı yok. Men önemeyden, Türkmenistan'da devlet kuruluş sisteması yok. Türkmenistan'da ne de meclis, ne de yerini yetirecek hükümet, ne de kaziyet hükümeti, ne de öz başlık ve ne de karıştı. Türkmenistan'ın hakkı Berdi Muhammedovlar tarafından kurulan devlet kuruluş sisteması halka karışlı değil. Dine Berdi Muhammedovlara karışlı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mare'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde havarlar ünlülü ulenmen yoksun anı urvan. Türkmenistan'ın sağlık pudoğundaki parakorluğun uzun tarihi var ve odal bir yağdaydan ne sağlar? Oların hossarları zehrenen olsa enni tecrübeli lukmanlar. Pensiye yaşına kolaylan tanımal hünermenler hem dad ediyer. Has anıgı olur ilattan alayan aklıklarının başlıkların elini güçlendiriyenliğini, işten kovmak kaybatın atıp özlerini talayanlığını öne sürüyerler. Türkmenavat'taki tiz kömök kulluğunun Çağalar Velayet Hastahanası'nın Sevit merkezindeki 1. 2. 3. ve 5. şehir sağlık öylerinin işgarları yolbaşçıların işlerlerinin katı açılanlığını aydıp ahırına adatlığın üstüyle seslerini istirmek kararına gelenemen diyen. Levap'ta kavarçimiz ile ayrı ayrılıkta kuruluşan lukmanların tasdiklamaklarına göre Türkmenavat şehrinin sağlık idaralarının yolbaşçıları sağlık işgarlarından para almayı öngörekten ve kovu yola koyup Adatlığın havarçısı işten kovulmak kayvatasını para veren şefaat uyalarının, lukmanların adlarını, işleyen ve yaşayan yerlerini hopsulluk aladılar sebepli aitmeyar. Anonimlik şartında uğurlaşan sağlık işgarları özlerinin işten kovulmalığı için her ayda belli bir meçhörde paş tülümeğe mecbur edilenliklerini gurrun verdiler. Oların tasdiklamağına göre, Paralyan başlıkların arkasında bu pudoğu gözükçülü ediyen devlet idaraları duruyor ve onların üstünden arız. Şikayet edenin peydası yok. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta. Birbirinin havarsız vuruluşan lukmanların sözlerinden çıkan netice bu usulün en temel veri devam ediyenliğini ve kovu işleyenliğini. Onları yurttaki işsizliğin ören kovu kömük ediyenliğini korkuyor. Hazır adamları para vermeye mecbur etmek için ulu akıl gerek gel. Sağlık idaralarının yolbaşçıları, lukmanları ve şefaat uyarılarını dine yerine de işe gelmek isteyen teyze kadır kendisi yeterlik. Bu oların her ayda 300, 500 manat meçhörününü paş tülümünü üpçün ediyer deyip anamdar çeşme etti. Adatlığın havarçısı emele gelen yağdayı has anık Göz önüne getirmek için bu pudukta işlep yoran adamların en çemesi bilen sökvette şuallı.
Sepahat uyuları ve lukmanlar bas lukmanına yıllar boyu paç tülep gelirler. sepaat uýurlary aýyna 300 manat, maskala lukmanlary we ýürit uğurdan ýürütilýän lukmanlar bolsa, başlygy 500 manat pul geçirýär. Para vermeseň edarada işleme diýýärler diýerler. Lukmanların käsi çydap bilmän isini taslap gidýär. Käsi bolsa käns berilip durly wahanalary bilen isden atylýar. Bosan is orunlaryna bolsa başlyk öz islän adamlaryny yerleşdirýär.
Dip 3-nji şäher saglyk öýüniň Lukmany anonimlik şertini gurrun berdi. Onuň aýdanlaryny 2-nji şäher saglyk öýüniň Lukmany hem anonimlik şertini tasdiq etdi.
Men öz işleyen edaramna 10 yıl çemet vaqt beri rahmet çekerin. Arada başlukmanın orunmasarı kabinetime gelip öz isleniniz bilen işten gidiyendiniz hakkında arzanı yazın. Başlık dedi deyip hayvat atıp gitti. Bu menin ya para vermeldigimi ya da işten gitmeldigimi başka çıkılgamın yoktuğunu anladiyar.
Deyip Türkmenavatlı Lukman öz tecrübesini paylaştı. Lukmanların biri bir yerde paralayan yolbaşıların elini güçlendiren yağdayın hem bardığını ilattan aklı kalmak praktikasının para vermeye mecbur edilen sağlık işgarlarının dilini kelt ediyenliğine aitti.
Sağlık edaretinin yol vasıları sağlık işgarlarında hastalar size aklık veriyerler. Üstesine hükümetten hem aylık alyartınız diyerler. Bu yol vasıların fikirçe asasan sorulayan pacı ya paranı aklayar. Emma bize verilen aylık iki heptelik azığı zordun yetiyer.
Deyip tiz kömök kulluğunun lukmanı öz koşmaça kazancına göz dikilmeginden katı nägiledigini aýtdy. Onun sözlerine göre, birinciden bu adamların lukmanların yağdayını bilip ak yüreginden beriyen zadi. İkinciden sonki yıllarda paş tülep bilen lukman hem adalli. Aydılmagyna göre, paş soruyan yolbaşılar esasan yaşı pensiya yaşına yakınlan, işini ussat olan sağlık işgärlerini nişana alýar.
Hastalar bu değişli trapçaların yaşayıcıları yaşlı ya da tanimal işine ustad hasaplanayan lukmanlara kendi yüz tutuyorlar. Başlıklar bu soruların koşmaçı girdecisinin aylıktan daşarı ve bir kanun kazancının ganimatlığını çaklayıp öz paylarını almağı tinin şiarlar.
Deyip çağırlar velayet hastahanasının lukmanı aitti. 5. sağlık oyunun lukmanı olsa resmi namalardan kemçilik gözlenip başlansa paş tölemeli vaktimizin gelinliğini düşünüyersiydi. Onun tasdiklamağına göre baş lukmanın orunvasarı yağdı baş şefaat uyası maskalı şefaat uyalarına maskalı lukmanına berkidilen uçastığın yaşayıcılarının sağlık kartıçkalarını hastalık tarihini ve şunu mengdes resmi namaları bağırlap başlasa işgarlar başlığın otoğuna varıp pazını berip kaytına başlayar. Adatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan sağlık işgarları bu yağday varada sağlık ministerliğinin velayet bölümünü hukuk koruyucu edaralara şikayet etmeğin kovun itici verecektiğini anılmayarlar. Baş lukmanlar sağlık ministerliğinin velayet bölümleri tarafından işe belleniyar. Şikayet edenin peydası yok. Olur bir birini koruyar deyip çağırlar önünü işleyen lukman öz önkü kardeşinin başlığa para versini gizlilikte video yazı edip suutnami hükmününü sağlık ministerliğinin velayet bölümüne eltenliğini gurrun verdi. Onun sözlerine göre arz eden lukmani milli hopsuzluk işgari soruğa çekip sana kim gizliğin video yazı etmeyi öğretti. Taşarı yurtta yaşayan karınlaşların var mı? Bu videonu internete yükledin mi diye niyali soruğlar verip gatı korkulupdur. Azatlık maglumat üçün yapık olonsoň Türkmenistanın degişli daralarından yurt içinden gelen maglumatlar boyunca açık düşünülür alıp bilmeyer ve özleri bilen gurluşup bilmeyen soň parakorlukta iplenýän resmilerin adlarını aýtmaýar. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň saglyk buğdagy 1990-njy ýyllarda müňlerçe saglyk işgärinin stat kemeltme düşürilmegi. Soňra Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglyk ministri, prezident bolan ýyllarynaky yapıklık aslında ilatın sağlık yağdayı, yurttaki keselçilik bilen bağlı maglumatların yaşırılmağı bilen pese kaçtı ve basaran adamların dışarı yurtlarda becer kalmağına sebep oldu.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyen Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şundur Mary vilayatyna polisiýanyň ýol gözetçiligi ulugy we döwlet salgytgullygy hususy täzirçilik ulaglaryny nişana alýar, ulaglaryň ýetýär namalaryny barlaýar. Sürücüler ýüzler çymanat meşberlerine ki jerime tölegleri bilen ýüzbe ýüz bolýarlar.
Ýaňy bir ýolagçy alyp ýola düşenimde ýol polisiýasy meni saklap, "Hä, adam aldyňmy? Ýetýär naman barmy?" diýip 500 manat meşberine jerime ýazdy.
Diýip hususy taksi sürücüsi aýdýar. Olar yurtta 27 sentýabrda belenip geçilen garaşdyrlyk bayramynyň öňtüresini ygtyýar namy barlyklarynyň köpçülüklerini häsiýete ýa bolýanyny aýdýarlar.
Köçelerde ýuk taşaýan itlendik ýuk ulagyny saklap, sürücülerden kreýetme üçin ygtyýar namaň barmy diýip sorýarlar.
Diýip şeýle barlyklara sezewar bolan birnäçe ýuk ulag sürücüsi aýdýar. Polisiýa barlyklaryna döwlet salgytgullugynyň işgärleri hem gatnaşýar, olar hem täzirçilik maksatda ulaglaryň salgyt resmi namalarynyň düzüp bolmagynyň öpçün edilmegine gödäwçilik edýärler.
Meniň ulagymy saklap, resmi namalaryny soradylar. Men ýük ulagymyň sahadat namasyny we gurutlyk hatyny görkezdim. Maňa 500 manat meşwerinde jerime ýazdylar. Meniň ulagym 3 tonnadan artyk ýükü götürmeýär. Öňler ýol polisiýasy 10-20 manat para alyp göýbererdi. Gazanýan girdijilerimiziň tasýarsyny polisiýa işgärlerine paýlardyk.
Diýip Hytaýda öndürilen Forland kysymly ýük awtowlugynyň ýeýi saýdýar. Häkimetler ozalky ýyllarda hem garaşdyrlyk bayramynyň öňtüresini täzirçilik maksatda ulaglaryň ygtyýar namalaryny degişi gödäwçilik işlerini güýçlendirýärdiler. Öňki ýyllarda habarçylarymyz ýolagçy gatnaýan minibuslara degişi ygtyýar namalaryň hem salgyt gullugynyň işgärleri tarapynyň garaşdyrlyk bayramynyň öňi ýanyna baranylmagy barada habar beripdiler. Galiberdi Türkmenistanyň häkimetleriniň köçü ýol hereketiniň düzgünlüginiň berjaý edilmegine degişi gödäwçilik işleri her ýylyň sentýabr aýyna güýçlenýär. Sentýabr aýy yurt boyunca yol hareketinin hoopsuzluğu bir aylığı hükmünü ıglan ediliyar ve bu mevsimde yurdun köçelerini polisiye bağırlıkları güçleniyar. Bu düdügün 11 yıl veri devam ediyar. Hoopsuzluk bir aylığına 2013 yılın sentyavrına bağdırgı verildi. Türkmenistan'a yol polisiyası sürücülerden dürlü bakanalara esasını paralmakta tanılıyar. Şeride yurdun köçelerini hareket ediyen hafta olur bir topar çayaklendirmeleri sedevar ediliyar. Oların hatırını hakimiyetlerin ak renk talavı has ileri tutuluyar. Köçelerde hareket ediyen avtomobil olurlarının renkinin ak ya da açık renkte bolmağı hakimiyetler tarafından tuton yerlilik bilen talap ediliyar. Hutotu taksi sürücüleri güçlendirilen barlıklardan hem de ulu meşberlerdeki cerimelerden şikayet ediyarlar.
Biz adamlardan 3-5 manattan pul yunap, onun 500 manatını cerime hükmünü tölemeli oluyarız. Biz yollu kadın çedip hozoluğumu dekliyarız. Üstesini avtoluğun ehtiyaç çaylarına da ilgiderli çıktaç etmeli oluyarız.
Diýip bir yerli sürücü ulu meşberlerde cerime yazılmağına şikayet bildirdi. Türkmenistan'a täzirçilik maksatlı hususi ulaglardan ygtyýarnama talap edilýär. Bu ygtyýarnamalar Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň degişli bölümleri tarapynan berilýär. Mundan öňki habarlarda hususi täzirçilik ulaglarynyň eýeleri şeýle ygtyýarnamalaryň bir ýyl möhlet bilen berilýändigini aýdypdylar. Türkmenistan'ın Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň görä şuňa meňzeş resmi namalary şol sanly salgyt gullugyny degişli kagydlara internet arkaly onlaýn görnüşde ýüz tutup bolýar.
Biz öz yurdumuzda iş tapmamysoň, başga yurtlara çykmaga da ruhsat berilmeýänsoň, taksiçilik edip güzaran aýlýarys. Biz ýal hojalyklaryň üstüne ýene de agram salýar. Öňümi gys, entek awtologlaryň tekerlerini hem çalışmaly. Ulu meçhurlardaky jerimeler hojalyklara urgu bolýar.
Diýip ýa namaz bolmanlygy sebäpli 500 manat meşberine jerime tölegini sedewar edilen taksi sürücüleri aýdýar.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Russiýanyň Ukrainadaky raýat nyşanalaryna garşy eden täze hemde toplumlaryň howa we kuryer hüjümleriniň arasynda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 26 sentýabrda Aktanda ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we vice-prezident Kamala Harris bilen duşup, olara öz ýeňiş meýilnamasyny aýan eder. ABŞ-nyň prezidenti 25 sentýabrda BMG-nyň baş assambleýasynyň çägini Ukrain kardeşi bilen gysgaça gurulşandan soň Biden bilen Zelenskiň arasynda geçirilýän ikinji duşuk bolar. Biden prezident Zelenskiýni ABŞ-nyň Ukrainaga berýän howpsuzlyk kömegini artdyrmak barada beren we köpçülige ma'lum ediljek görkezmesi bilen habardar etdi diýip Aktan 26 sentýabrda aýtdy. Emma hiç bir jikmejik maglumat bermedi. Birleşen Ştatlar, Ukrainanın esası gollogçusu ve günvatar yaranları Kiyev'e milyardlarca dolar harbi kömök ve beylaki kömökleri verdi. Şol ruhatın önüne de Moskova karşı bir neçe gedek tapkırlayın sanksiya girdi. Şu aralıkta Rusya'nın Ukrayna'ya eden hücumlarına ağzından 8 adam öldürüldü. 44 adam yaralandı deyip Sevd resmileri 28. sentyabrda havar verdi. 26. sentyabr günü İr'den Ukrayna'nın payitahtı ve 10'nun uğrak Sevd Rus zarvalarının tolkununa, sedavar olanına Kiyev'de bir çağa yaralandı. Hedirki pursatta biz bir çağanın yaralananını biliyoruz. Ol yaraları sebepli hastakana yerleştirildi deyip Kiyev'in Harbi Administrasiyasının başlığı Serhii Popko telegramda etti. Ol bir hücumi onun uğrak drone'un hem katnaşanlığını, gaz geçirciğinin zayılananını hem sözüne koştu. Daneski'nin guvernatörü Vadim Filashkin, Sevt'in paraha dilatlı yerlerinin 28 gedek topa tutulanını, 4 adamın öldürülenini, 19 adamın yaralananını etti. Gubernator Oleksandr Prokudin Hersonlu 2 adamın öldürülenini 14 adamın yaralananını xabar verdi. Gubernator Oleg Kiper'in sözlerine göre Odessa sevtin edilen raketa hücumunda 62 yaşlı bir adam öldürüldü. Rusya'nın Sumi sevtine atan topları hem bir adam öldürdü. Öten akşam gün ortadaki Zaporizhye sevti topa tutulanına 8 adam yaralandı. Bir yaralının yağdayı ağır deyip Gubernator Ivan Fyodorov xabar verdi. Şu aralıkta Rusya'nın Korunmak Ministerliği öz güýçlerinin Donetsk'taki Ukrainsk şehrini ele geçirenliğini aýtdy. Bu şehir soňky aýlarda Moskwanyň gözlükgen esasy merkezi Pokrovskdan 30 kilometr günortada yerleşýär. Aktam Bidenin Zelenskiýni yerli wagt bilen saat 1:45-de kabul etjekdigini aýtdy. Zelenski we Harris vice-prezidentiň iş otagyna geçiriljek gepleşiklerden öň öýlen saat 3:05-de çykyş etmeli. Kongresse hem barjakdyga edilen Zelenski 25-nji sentýabrda BMG-nyň baş assambleýasyna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainadaky ýadro desgalaryna we infrastruktura hüjüm etmegi meýilleşdirilen barada habar alanlygyny, onuň maksadynyň bu desgalary elektrik ulgamyndan kesmekdigini aýtdy. İslenlik raketa yağda pilotsuz uçur darbası, energi ulgumundaki islenlik aygıtlı hadisa yağdıra bettakçılığına sebep olup biler. Bu hili gün hiç kaçan gelmelilerdir deyip Zelenski aytti. Şeyle de Zelenski dünya liderlerine yüzlenip, onların öz yurdunun Rusya'nın sözüne karşı alıp barayan görüşünü ileri tutulayan mesele hasaplamaklarını soradı. Ol Putin'in has köp teritoriyanı eylemek niyetinden uğralyanlığını uydurdu. Rusya'nın ulluğunun akıbırı yurdu için has köp yer teklifi akıla sığayan zattelip Zelenski aytti. Benim fikrimce her bir lider, biz gollayan her bir yurt, Ukrayna'dan 20 etse ulu yurt olan Rusya'nın şimdi hem has köp yer sileyanlığını görüyor deyip olaytti. Zelenski 24 sentyabrda BMG-nyň howpsuzlyk kengeşine Russiýanyň paragatçylygy diňe mezur edilip bilinjekdigini aýtdy. Noýabr aýyna geçirilýän saýlawda Respublikanlaryň dalaşgary bolan we Harris bilen bäsleşjek öňkü prezident Donald Trump hem Zelenski bilen gepleşik geçirmeli. Ýöne olaryň duşçugy Trump'ın 25 sentyabrda aýdan sözlerinden soň goý bolsun ediljek emeň diýär. Ol Ukrainanın Washington'dan milyardlarca dolar alyanını. Sol ruhatın özünde de Rusya'nın giňerimli sözünü soňlamak üçin alalaşyp baglaşmakdan ýüze gürýändigini aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.